Sexualita ve vesmíru je děsně zajímavá věc. Se o ní moc nemluví a zavírej oči nad tím, že sex ve vesmíru neexistuje a že astronauti vlastně nejsou sexuální bytosti, což je prostě blbost. Nejprve vyberou ty astronauty tak, aby byli zdraví a aby to byli vysoce výkonní lidi, co umí pracovat pod tlakem, ale potom oni musí sestavit ten tým tak, aby si navzájem ti lidi co nejméně lezli na nervy, aby se co nejvíce dokázali podpořit. Takže to, že se stanete astronautem, ještě neznamená, že poletíte, jo. Prostě se musí počkat na tu správnou příležitost, která i nastává tím, jestli si sednete s lidmi nebo ne. Fyziologicky ten stres je měřit fakt náročný, protože každý ten indikátor, i když je to třeba hormon nebo nějaký jakoby kortisol nebo noradrenalin, tak je to zase střípek z té celé jakoby systémové komplexní reakce, který úplně jako neodráží jenom ten stres, ale i řadu dalších věcí. Kde jste prostě zavření 9 měsíců v raketě, kde není ani ten Netflix pořádně. Tam lidi prostě psali, dejte jim počítačové hry. Skvělý nápad, nesmí to být onlineovky, takže žádný volání, real time, ani prostě lolko se fakt nebude dát.
A než se do toho dáme, tak prosím věnuj pár sekund pozornosti parťákům dnešních dílů. Všechny tyhle ty velký díly dáváme ven zadarmo, tak tohle to je maličkost, co pro nás a pro ně můžeš udělat. Podporuj ty, kteří podporují nás. Parťáci dnešního dílu jsou kuskk.cz a codexlabs.cz. Kůže je největší orgán našeho těla a částečně i reflektuje naše zdraví vnitřní. Má na sobě mikrobiom a ukazuje se, že její zdraví souvisí i se zdravím našich střev a mírou zánětu. Ovlivňují se navzájem a proto dává smysl se starat o obojí. Jak zdraví organismu uvnitř, tak i kůže a jejího vzhledu. Proto jsme nadšení z parťáků Codex Labs vědkyně Barbary Paldus, kterou jste mohli slyšet u nás na podcastu ve 155. díle. Codex Labs mění celé odvětví a tvoří evidence-based, microbiome-friendly a udržitelné produkty pro péči o pleť a zdraví bez zbytečností navíc. Nemůžeme si vynachválit Antibody Repair Moisturizer a Serum, který mi vydržel i několik měsíců. Mají také nový evidence-based supplement, který mě fakt baví, protože je efektivní ve snižování zánětu. Je to Antub Skin Barrier Support Supplement. No a teď to asi nejzajímavější pro vás. Máme 20% slevu na nákup s kódem B2TVA20 a dokonce 30% slevu na první nákup s kódem B2TVA30. Tak jděte na www.codexlabs.cz, zadejte kód B2TVA20 nebo BVA30 a produkty vyzkoušej. Uvidíš sám, jak ti budou fungovat. Všechny odkazy najdeš v popisku tohoto dílu a další parťáci jsou Kus Kaká. Kvalitní pravé kakao od Veroniky a Josefa z Kus Kaká je už neodmyslitelnou součástí naší ranní rutiny. A proč jsme si vybrali Kus Kaká? Přináší totiž do Česka pravé kakao z bobů od farmářů ze střední a jižní Ameriky, které sami navštěvují a kladou důraz na jeho šetrné zpracování, kvalitu, udržitelné zemědělství a precizní sklizeň. No a co je skvělý, je, že kakao následně pravidelně testují na těžké kovy. Výsledkem je, že kakao má podle nás výbornou chuť a podle testování i extrémně nízké množství těžkých kovů. A proč si takové kakao dopřát? Jak víte, jsme velkými milovníky kakaa, kakaových bobů a kvalitní čokolády, protože se ukazuje, že přináší celou řadu benefitů a mají velký obsah flavonoidů a polyfenolů. Vlastně najdete málo co, co by kakao v tomto ohledu překonalo. Kakao vás také hezky nastimuluje, sami ho pijeme jako ranní alternativu kávy, proti ní má jemnější a delší efekt a někdy může uklidňovat například před meditací, zbystřit trošku smysly. Kus kakao má taky pestrý výběr a nás nejvíc baví kakao z Peru, Mexika a Kostariky. To peruánské je navíc z oblasti Amazonie, odkud pochází samotná rostlina kakaovníku. Takže dejte si šálek i s námi a pořiďte si svoje kakao na kuskaká.cz a dobrou chuť.
Vítejte na podcastu Brain VR. Sedíme v Krištofově místnosti, v Krištofově bytě. A sedí tady s náma moje kamarádka Lucka Ráčková. Ahoj, Lucko.
Ahoj, děkuji strašně moc za pozvání.
Hele, já tě krátce představím, všechno když tak opravuj a doplňuj, ale ty jsi magistra v environmentální fyziologii.
Ne, antropologii.
Někde jsi měla, někdo tě někde představil, nebo jsi někde měla environmentální fyziologii, no to nevadí.
To dělám doktorát na environmentální fyziologii.
Děláš doktorát, OK, takže v antropologii.
Magistra.
Jo, super. Teď děláš teda doktorát na environmentální fyziologii. 4 měsíce jsi strávila na Antarktidě v rámci měření
No, expedice měla 83 dní a na Antarktidě jsme byli 63 dní.
Jo, 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 super, super. V roce 2023 jsi se účastnila Space Studies programu.
Ano.
Super. A 1. prosince tě přijali na Astrosexologický výzkumný institut.
Ano.
Skvělý. Jsou tam nějaké další důležité věci, které jsem vynechal? Co by stálo za zmínku?
Nevím, byla jsem na stáži ve Francii, tam jsme vlastně dělali nějaký projekt, který implementoval zařízení pro management stresu na cvičně vesmírné misi. No, a to je asi tak jako všechno, no. Mm-hmm. Možná víc, ale
ještě možná zmíním jednu věc, který se dostaneme dneska určitě, což je hrozně zajímavý. A účastnila ses analogický mise v jeskyni. Co to znamená analogická mise vůči vlastně jako vesmíru a tak?
No, analogické vesmírné mise v podstatě vznikly jako takový testovací prostředí, a kde se můžou testovat různé koncepty plánované pro implementaci na těch vesmírných misích, které jdou za nízkou oběžnou dráhu Země, tedy ne na ISS, nebo respektive taky se tam může testovat něco takového, ale už se třeba testují věci, které by se mohly implementovat na Měsíci nebo na Marsu, a může se testovat třeba nějaká technologická věc, takže ta analogická mise má za cíl napodobit to prostředí, třeba vypadá to geologicky podobně, nebo třeba denní doba, nějak se to jakoby omezí, se komunikace třeba i datová, aby se simulovalo právě to, že vlastně tady nemáme prostě satelity s internetovým připojením, ale máme třeba i nějaký komunikační delay, jako se očekává na tom Marsu, takže se napodobí ty podmínky a testuje se tam právě buď to třeba ta technologie jako taková, nějaký rovery nebo nějaký prostě setup toho habitatu, no a nebo se tam potom můžou dělat nějaké ty výzkumy člověka. Takže simulujeme tu izolaci těch jakoby třeba 6 lidí, tu komunikační izolaci, to, že tam ten člověk je furt zavřený. Případně, když je simulace toho, že letí v raketě, tak prostě ani nevychází. Když je simulace toho, že už je teda na tom Marsu nebo na tom Měsíci, tak tam i vychází ven a třeba sbírá nějaký geologický materiál, co se třeba předpokládá, že ti astronauti budou dělat. Takže... Tak.
Super. Mě hrozně baví, určitě se k tomu dostaneme víc, ale vlastně baví i ta tvoje cesta k tomu jako zájmu o vesmír a studování vlastně těchhle z těch věcí a pro člověka i jako pro mě, který ho to tak nějak jako baví, tak vlastně jsem nevěděl, že všechny tyhle ty věci existují a jaký všechny programy vlastně jako vesmírný se tady odehrávají. Mm-hmm. Ale já bych se rád dostal k té cestě k tomu, která vedla vlastně přes stres, jestli se nepletu. A zkoumání stresu.
Ty mě vlastně znáš ještě z období, kdy jsem vesmír vůbec nedělala, že?
Přesně tak, přesně tak.
Já právě jako jsem si nikdy nemyslela, že by to byla nějaká možnost, nebo prostě když jdete na den otevřených dveří v Brně, třeba jsem chuběla, nebo v Olomouci v Praze, tak tam prostě nikdo vám neřekne, hele, vy můžete reálně studovat astronauty. To tam prostě neexistuje, takže mi ani nenapadlo nad tím přemýšlet. A vlastně mě k tomu dovedla právě cesta přes to doktorské studium paní profesorky Dobrovolné. Já jsem se zajímala o studium u ní právě díky té nové metodě pro měření stresu, kterou vyvinula ona a její tým na vlastně principech termodynamiky. Mně to přišlo absolutně geniální. A chtěla jsem jakoby s ní na tom pracovat nějak. A ona mi nabídla tehdy téma, který řekla, že Luci, co kdybyste studovala izolaci člověka a můžeme třeba se pokusit jakoby vás dostat do Antarktidy a můžete třeba dělat rešerše na ty vesmírný témata. Já jsem říkala, wow, skvělý, musím to jako dělat, to je paráda, že jo, i kdybych jako nejela, tak jako vůbec číst si o tom a přemýšlet o tom je super, takže a ta cesta začala tím, pak přišel covid, takže jsme se rok zabývali teda izolací covidovou, jakoby lidi, co byli v karanténě a tak. No a pak se nám fakt ještě s podporou lidí z toho Českého antarktického výzkumného programu, ale i dalších profesorů, tak vlastně se nám fakt podařilo dostat do té Antarktidy. Ale ta Antarktida potom, ta zkušenost, to, že jsem tím prošla, tak byla transformativní. Nejenom jako, že si připadám, že to mělo nějaký pozitivní efekt na mě, ale lidi mě najednou vnímají úplně jinak. Jo, Lucka, co byla na Antarktidě, jo, najednou je to prostě hrozně velká věc. A když to mám v tom životopise, třeba jsem se jako hlásila na nějaké věci, tak najednou lidi říkají, jo, ta holka už má prostě zkušenost, tak to prostě je plusový bodík, že? Takže já jsem se přesto dostala k tomu vesmíru, protože najednou prostě ty moje žádosti o to studium nebo nějakou participaci tak byly nahlíženy lépe. A pak jsem se vlastně zjistila, na té první misi na Islandu, kde jsem byla se společností IC Space, která je taky teda inkubovaná v Česku, je to startup, ale děcka jsou z Holandska, ale inkubovali se u nás tady v Praze a mě měli misi v Islandu a tam jsem vlastně poprvé potkala lidi, kteří jako reálně ten vesmír buď to dělají, že už pracují prostě se satelitama tady v EUSPIE nebo právě v ESE, v ESTECu, anebo jsou tam prostě lidi, kteří se hlásili na toho astronauta, chtějí být astronautem a není to prostě jako dětský sen, je to fakt věc, kterou mají v té pipeline, že prostě si zatím tak nějak jdou. A pak jsem vlastně, jako mě se ptali, tehdy ptali, jo, chtěla bys být astronautka, já jsem říkala, tak v žádném případě, to prostě jako nedává smysl, že jo, ale já jsem až pak jako vlastně zjistila, že to až takový nesmysl není. Jako samozřejmě ta šance je mizivá, ale v podstatě to není něco, co by člověk nemohl chtít a případně i prostě lidi asi budou lítat ještě nějakou dobu, takže mi to začalo dávat větší smysl právě.
A hlavně, že jo, ta cesta k tomu být astronaut, tak otevírá tolik, že jo, věcí, což teďka poznáváš a musíš poznávat tolik geniálních jako lidí a učit se od nich, jako jo, to je prostě úžasný. Já jsem koukal na nějaký jako příspěvky, s kým se vlastně jako potkávala různě, což prostě muselo být velký zážitek. Ty jsi zmínila ten stres, já bych se k němu rád vrátil, protože jsi zmínila novou metodu měření stresu na základě termodynamiky, protože já jsem dneska vstal a můj Oura Ring mi ukázal, že mám 26 HRV, heart rate variabilitu, variabilitu srdečního tepu a moje baseline je kolem 45. Mm-hmm. Takže jako trošku sympatiku, ne úplně tak jako dobrý ty
a víš,
data.
A kterou metriku oni používají na tu variabilitu? No jich je taky několik.
Nejsem si jistý. Ale chtěl jsem se zeptat, my máme nejrůznější metody měření stresu. V čem se liší ta termodynamická metoda, kterou jste vlastně vyvinuli v Brně.
Jo, no v podstatě, to mi nahráváš dobře, já jsem o tom včera mluvila v tom operu, tak jsem na to měla tu prezentaci 10 minutovou, takže já to zkusím zkrátit. Ale tu metodu vyvinula paní profesorka Dobrovolná, ještě se svým týmem, další jakoby takový hlavní figurant je tam Filip Zlámalony, matematika, fyzik. A vzniklo to z té potřeby najít nějakou metodu, která by ten stres měřila přesně, jo? Protože vlastně tak, jak jsme se bavili, Oura Ring, dobře, měří to variabilitu srdečního tepu, co to znamená vlastně, to velký, malý, jinak než obvyklý, jo? Ale prostě do jaké míry to reflektuje to, jak seš moc třeba připravený teďka vést smysluplnou konverzaci, jo? Jakože když bys měl třeba 5, znamená to, že teda fakt ne, nebo jako 15 je dobrý, špatný, jo? Neví se prostě, protože i ta variabilita srdečního tepu odráží to, jak nám často bije srdce. Což prostě souvisí se stresem, ale taky to souvisí s řadou dalších věcí. Takže ten indikátor stresu je to spíš takový nepřímý, jo? A zároveň prostě není dost přesný. Takže ta variabilita tepové frekvence se používá jako nejčastěji. Je to objektivní relativně, jo? Protože to si člověk nevymyslí, kolik mu buší srdce. Že jo? Podobně se třeba používá pocení, ale zase měřit to pocení je těžký. Já jsem třeba byla právě v laboratořích párkrát a i ty přístroje, co měří pod, ať už jsou to teda nějaké hodinky, nebo se nasadí nějaká elektroda, tak prostě ty data, jakoby, je to fakt těžký naměřit, tak aby to dávalo smysl. Takže v běžným praxi bych to třeba úplně nepoužívala. To stejně třeba, kdybych chtěla měřit projev stresu v rozšíření zornice, jo, tak je to sice hezký, když jsme v zavřený místnosti v laboratorních podmínkách, ale když vyjdu ven a zasvítí na mě slunko a stáhne se mi zornice, tak najednou ten stroj není na to kalibrovaný, aby to jakoby zohlednil. Takže prostě fyziologicky ten stres je měřit fakt náročný, protože každý ten indikátor, i když je to třeba hormon nebo nějaký jakoby kortisol nebo noradrenalin, tak je to zase jenom střípek z té celé jakoby systémové komplexní reakce, který úplně jako neodráží jenom ten stres, ale i řadu dalších věcí. Takže to není moc praktický a taky, když prostě třeba řídíte auto a chcete vědět, jako že teda máte, ideální by bylo, jo, třeba představa, že řídím auto, jsem unavená, je to hrozně moc a teďka ten kopilot by mi prostě řekl, na základě tvých biologických indikátorů prostě máš asi 50% šanci, že se vybouráš. A já si řeknu, jo, tak to ještě beru. No a prostě pak třeba po 2 hodinách řekne, máš 80% šanci a to si člověk řekne, jako už bych asi fakt měl sjet, že jo, a nějak se jako rozhodnu, což prostě ten prstýnek nebo ty hodinky teďka fakt neumí. A jako v tady té situaci prostě není čas na to odebírat si krev, dělat si real-time analýzu nějakou nebo slintat do zkumavky kvůli kortizolu. Jo? To prostě, že jo, to je nesmysl. Takže v podstatě ta metoda založená na těch principech termodynamiky, tak ono to je takové překvapivé, jo? Že to si řekne člověk, termodynamika to je takový hodně tvrdě fyzikální koncept, že jo? A je to věda o přenosech tepla energie, jak to souvisí se stresem. No to je právě v tom tkví ten ďábel, je to strašně, mně to přijde skvěle. A ono to tkví v tom, že jakýkoliv základní proces, který udržuje život, tedy i živé organismy, jako je člověk, tak nějakým způsobem spotřebovávají energii. A dochází tam k těm přeměnám tého tepla a energie. Takže my jíme nějakou potravu, tam je uložená energie vlastně v těch chemických vazbách, které potom využíváme k tomu, bychom z toho stavili něco jiného. Kromě toho, když máš ten recept na tady ty věci, jo, kromě tady toho, že musíš tam mít ten energetický substrát chemický, tak tam ještě potřebuješ kyslík a potřebuješ tam vodu. A potom tady tohleto vchází do té metabolické rovnice, která pak přetváří ten, tady ten substrát zase do nějakého jiného produktu. A byprodukt tady té reakce je teplo, které se vyzařuje. Ta energie je přeměněna vlastně z té chemické do té tepelné a také oxid uhličitý, protože tak prostě funguje ten živý systém a v té živočišné říši a zase voda. Takže nezáleží vůbec, jestli třeba člověk, když je ve stresu, tak probíhá tady ta adaptační reakce, to spotřebovává ten materiál. A vůbec nezáleží na tom, jestli ten stres fyzický, že je mi zima, nebo jestli je psychický, že na mě někdo řve a mě to jako nebaví. Tak prostě nezávisle na tom, to spotřebovává tu energii na ty adaptační reakce, což je zvýšený srdeční tep, kortizol, je to úplně všechno. A všechno se to dá prostě reflektovat v té míře té produkce té entropie. A v té rovnici, kterou vlastně oni vymysleli, tak ta rovnice zohledňuje právě odhad tepla jádra tělesného, pak vlastně to měří teplotní změny na povrchu těla, tak to je to rozhraní toho vnitřního a vnějšího systému, oxid uhličitý a příjem kyslíku. A z toho se počítá potom ta hodnota té produkce, té entropie v tom současném jakoby stavu aktuálně. A je to jakoby v real time. Prostě pro každý časový bod můžeš odhadnout jako jednotlivou hodnotu. No a kromě toho, to je jako, jak moc teďka jsi entropický, jo, bychom změřili. Jenomže potom je otázka, k čemu to porovnat. A ona by existovala nějaká ideální hladina nějakého bazálního metabolismu, protože když ležíme a nic neděláme, tak furt to něco spotřebovává na tu udržbu těla. Tak. Takže my na základě toho, jaká je teplota, jaká je vlhkost, proudění vzduchu, jestli je hustý ten vzduch a tak, tak můžeš být ve vodě třeba, jo, to se tak jako mění. Takže na základě toho my té rovnici počítáme tu bazální produkci entropie, jak bys to měl mít v ideálním stavu. A pak vlastně se s tomu porovnává to, kolik teďka entropie produkuješ reálně, a ten ideál se porovnal proti tomu reálu a ten rozdíl je stress entropic load. Takže když dám příklad, já půjdu třeba běhat na pás, tak prostě ta aktivita by měla být nějak náročná, já bych měla produkovat nějakou úroveň entropie. A pokud naměříme, že ta úroveň je o moc vyšší, tak je jasný, že v tom těle probíhá ještě řada dalších procesů, které se dají vlastně při čisté adaptaci. A to je vlastně ten stres, v podstatě bychom mohli říct, protože stres je prostě adaptace. Ono je těžký definovat stres. Každý na to má prostě různý jako pohled. Ta první definice je z roku 1936, což řekl Hans Selye, že to je nespecifická reakce těla na nějakou zátěž, což prostě není vůbec konkrétní. A jako, když bychom to třeba vzali, tak opravdu cokoliv, co neměříme nad ten bazál, tak je ta adaptace a tím pádem je to ten stres.
Co vám umožňuje takhle přesné měření toho stresu? Jako kde je to vlastně využitelný?
Je to docela daleko sáhlý. Těch aplikací je jako nemyslitelně mnoho. Tohle to je fakt taková věc, kterou zajímá prostě, je to použitelný v řadě aplikací. Například jedna z těch více zaměřených na medicínu, tak by to bylo vhodné pro lepší monitoring prospěchu pacientů, kteří jsou v nějaké kritické péči. Jo, pokud dokážeme predikovat dříve, že se pacient začne zhoršovat, než se reálně začne jakoby zhoršovat, že dochází k nějakým těm drobným procesům, které narůstají tu produkci entropie, tak můžeme třeba dříve zasáhnout, což by bylo fajn. Nebo když vezmeme zase zdraví lidi, tak třeba lidi, co mají nějaký fyzický výkon, jsou to sportovci, tak jim třeba můžeme pomáhat jakoby navyšovat ten jejich potenciál. Já myslím, že tohle by se děsně líbilo Red Bullu, aby prostě věděli, jak moc můžou pušovat ty lidi. aniž by prostě jakoby, aniž by je rozbili, přesně tak, aby se jako fakt věděl, že už jdeš za hranici nebo ne, na to by se to hodilo. No a podobně potom v těch profesích, kde je fakt kritický neselhat, že na tebe závisí životy řady lidí a třeba když jsi řidič letadla nebo i autobusu klidně, nebo když prostě jsi v jaderní elektrárně a fakt jako každý ten bod, musíš dělat třeba hrozně rutinní práci, která je náročná na přesnost, je monotónní a ty prostě nesmíš selhat. Tak na tohle to je to taky dobrý, že prostě by se člověku dalo říct, hele, odchází ti prostě pozornost, začínáš být ve stresu, možná by ses měl vyměnit s někým. Což třeba právě by zajímalo i ty astronauty. To je takový typický případ, ti astronauti prostě, a mi to přijde až jako fascinující, že to je fakt náročný vybrat ty lidi, ale na druhou stranu oni tam budou v velmi těžkých podmínkách, jsou zavřený v pixli, teďka na ISS, kde je prostě vzduch jako téměř jako z 90. že jo, ona se otevřela v roce 2000, takže tam 25 let starý vzduch, nebo 24, a teďka jsou tam prostě sami a je tam ta mikrogravitace, která prostě působí na to tělo, na začátku je člověku blbě, pak mu odcházejí ty kosti, že jo, a do toho prostě fakt musí být absolutně přesný, protože tu práci, kterou vykonává, tak na té pracovali tisíce a tisíce lidí na zemi, že jo, takže on je ten člověk, který to teďka nesmí pokazit. Takže vlastně jim by se to taky hodilo, to vlastně rozpoznala ta Evropská kosmická agentura, respektive ten business inkubátor, co tady mají ta společnost, právě ten princip měření stresu na bázi termodynamiky, tak potom z toho zešel spin-off, který podpořil business inkubátor Evropské kosmické agentury v Brně, protože tam je návaznost na tu astronautiku v tomhle směru.
Mm-hmm. Jako mně přijde zajímavý, že ten přístroj je docela komplexní, že zkrátka musíš právě monitorovat vydechování oxidu uhličitýho, je tam teda ta teplota, kyslík a další věci. A tím pádem vlastně pro člověka, který jde ráno do práce změřit svůj stres, tak je to takový, že vypadá to, no, kdyby si ti lidi jako posluchači našli v obrázek, to vypadá fakt takový jako vesmírný jako suite, nějaký jako oblek, když to vezmu, tak uvažujete o nějaký jako aplikace do budoucna, že by to bylo použitelnější, nebo je to opravdu zaměřený spíš na ty specifické oblasti, jako je třeba astronautika a podobně?
Do budoucna určitě jo, tam teďka jde o to právě, že vůbec ten koncept je velmi mladý relativně, jo, ta paní profesorka vlastně poprvé termín stress entropy cloud použila v roce 2015, kdy vlastně popsala, že právě nárůst tady té entropické nálože může být tím mechanismem, který způsobuje epigenetické změny. Jak to, že dochází k metylaci genu, jako je jasný, že to prostě je nějak v reakci na to prostředí, ale jak je to možný, tak vlastně ona to
co
tehdy...
Co jsou ještě, promiň, epigenetické změny? Jenom ještě osvětli předtím.
Jo, epigenetické změny, já jsem to nevysvětlila, protože jsem věděla, že vy to budete vědět, ale chápu, že mluvím jakoby pro veřejnost. Což není žádný hejt, prostě každý má znalosti o něčem jiným. Že? Prostě epigenetické změny jsou modifikace na úrovni genů, které nějakým způsobem zapínají a vypínají geny. Že jo? My třeba máme prostě určitý geny od maminky a od tatínka a tak to prostě je. Potom jako nějaké editace se teďka u živých jako lidí už jako vyrostlých nedělají. Nicméně příroda má vlastní způsob, jak dělat editace na úrovni té exprese genů, které vlastně vznikají tím, že já tam dám nějaký metyl nebo podobnou právě část, nějakou molekulu, která třeba zastaví produkci toho genu. Tam přijde potom ten protein, který to chce překopírovat a on se zastaví, protože tam je prostě takový zámek. Takže na základě tady toho příroda vymyslela tady ten mechanismus, aby se dokázala lépe uspůsobit tomu, kam se přichází. Že třeba tohle, já jsem to studovala předtím na právě té antropologii v rámci prenatálního stresu, že prostě matky, které čekají děti, tak právě tím, jak vnímají ten svět, když ta matka je sama ve stresu, když se něco děje, tak ona vlastně tímhle tím mechanismem epigenetickým může měnit i vývoj toho dítěte, že potom vlastně se může, i když máte nějaký stejný geny, tak právě se to dá různě modifikovat. No a vlastně ten organismus se snaží předvídat, jaký bude ten svět, jak se snaží uspůsobovat. Ale děje se to i u nás. Jako my teďka, když už jsme vylezli z matky ven, tak vlastně se stále tady ty procesy odehrávají. Takže vlastně paní profesorka tehdy napsala, myslím, že to je 2015 článek, který popisuje poprvé tady ten stress entropy cloud jako mechanismus nebo jako prostředek, kterým se to děje, že se tam prostě namíší a tam je ta entropie. No a potom vlastně v roce 2016 s tím Filipem Zlámalem oni vymysleli tu jakoby diferenciální rovnici, která popisuje, jak spočítat tu produkci entropie, na základě těch indikátorů, toho CO2 a kyslíku a vody a tepla. A my vlastně potřebujeme v této fázi hlavně ověřit, že to jako funguje a jako změřit prostě, jak to, jestli to outperformuje, překonává ty indikátory, jako je ten srdeční tep, ta variabilita a tak podobně. Takže cílem tedy té první fáze vlastně bylo vytvořit prototyp, který to umožní vůbec, ale my to potřebujeme změřit co nejvíc přesně, abychom si fakt byli jistí, že měříme to, co měříme. Proto je tam ta kyslíková maska, protože my tam máme senzor, který měří koncentraci kyslíku a CO2 na milimolární úrovni. My potřebujeme prostě vědět fakt to látkové množství a vlastně z toho se potom i odvozuje ta entropická nálož té konkrétní veličiny v ten daný moment. A v podstatě na to fakt potřebujeme mít teďka citlivý senzory. Takže my potřebujeme sebrat balík dat, který ověří funkčnost tady toho konceptu a potom se můžeme bavit o tom, až si budeme fakt jako jistí, že máme to, co máme, tak se budeme bavit o tom, jak ten přístroj zredukovat na nositelnou prostě možnost. Jestli třeba bude stačit dýchání a ten pohyb hrudníků, nebo jestli budeme potřebovat nějaké jiné přizpůsobení. A na tom se i teďka pracuje na těch datech. To jsou spíš takový jako na tady těch procesech se prostě pracuje i paralelně. Teďka se snažíme zjistit, jestli by stačil jenom ten hrudník, ale hypoteticky prostě potřebujeme nejdříve fakt ověřit stabilitu toho konceptu v praxi a pak se můžeme bavit o nějakých redukcích, aby to mohl nosit každý z nás. Teoreticky bychom si mohli říct dobře, tak jako hodinky měří teďka kromě variability tepové frekvence i VO2, že jo, jakoby objem nadýchaného kyslíku z té reflektance, ale ta přesnost je prostě nízká, takže bychom to třeba nepoužili ideálně, ale teoreticky si můžeme říct, jo, tak budeme měřit prostě entropickou nálož i z hodinek. Ale pravděpodobně my si myslíme, že to není dostatečně jakoby přesný, abychom to dostatečně senzitivně odhalili na to, abychom si v tom autě mohli říct, tak teďka máš tu 80% šanci.
To je úplně famózní, v tom by si chtěl jít zaběhat. Ale když jsme teď u toho stresu, tak já bych právě rád udělal ten krok k těm izolačním misím, k tomu vesmíru a tak dále. Vlastně bych se rád zeptal, co je to World Biggest Analog Mission? Co je to za projekt?
World Biggest Analog je teďka nový projekt, který je celkem bezprecedentní, něco takového tady ještě nebylo. On vlastně syntetizuje a dohromady několik těch komerčních analogů, které vlastně začaly vznikat a chtějí udělat misi, která bude jednotná pro všechny ty analogy na různých místech. Takže ta mise by
měla. Co jsou ty analogy jenom?
Analogy v podstatě tak označují ty místa, kde se dělají ty cviční mise. Jsou to třeba nějaký, jak jsem byla v tom Španělsku, tak oni mají analogický takový habitat právě v jeskyni. Někteří to mají v polárních oblastech, někdo to má v poušti. Takže to jsou prostě ty místa, kde se ty habitaty, prostě taky ty obydlička, tak tomu říkám zkráceně analogy. A vlastně oni se ten World Biggest Analog by teďka chtěli udělat misi, která by byla pro všechny tady ty zapojené analogy jednotná. A měla by třeba měsíc nebo měla dva týdny, to se ještě bude dohodovat, ale to příslib je takový, že by tam mělo být třeba 60 až 100 těch cvičných astronautů, kteří se budou podílet na tom plnění té mise v roce 2025, to bude na podzim. Což je fakt bezprecedentní, protože ten výzkum v cvičných misích a vůbec astronaut, jako který se týká astronautiky, tak hodně trpí na velikost vzorku. Jako těch astronautů prostě vesmíru fakt neletělo mnoho, z toho ani teďka letěli po různý délky, jsou z různých národů, je to tak strašně variabilní. A také, když uděláte cvičnou misi, tak je to drahý a je tam většinou málo lidí. Když tam prostě narvete více než 4 lidi, tak už to zase, nebo 6 lidí, tak už to nereflektuje tu budoucnost. Když tam najednou budu mít misi o 30 lidech, abych měla ten vzorek statisticky, tak už to není, ale cvičná mise je to prostě něco jiného. Jo? Takže se to většinou musí dělat tak, že se ty mise opakují a v návaznosti na sobě a to prostě trvá. Třeba výbornou práci v tomhle tom dělají Lunares v Polsku. Oni opravdu se snaží dělat co nejvíce jednotné ty mise i metodologicky, aby se z toho pak dali dělat ty shrnující články. A jedna kolegyně teďka vypublikovala článek, kde máš 30 lidí, myslím, nebo 40, a má to na dvouletém sběru dat. To prostě trvá strašně moc. Takže to, že ta mise takhle proběhne v jednom momentě na těch 60 lidech stejný protokol pro všechny, tak je strašně vlastně cenný.
A co se tam pozoruje? Jsou to jako nějaký jako vztahy mezi těma lidma, nějaký jako práce, ty stresové markery, nejrůznější asi tam plně nějaký různý úkoly a testuje se tam nějaká jejich jako reflexivita a tak dál? A jak dlouho to trvá?
Jo, no, jak dlouho trvá ta mise? Mělo by to být tak jako měsíc, anebo dvakrát dva týdny, právě teďka ještě se uvidí. Oni to teďka, je to v té koncepční fázi, co tam bude za výzkum, já nevím teďka, protože v podstatě měsíc zpátky nebo dva týdny zpátky skončilo období a druhé fáze selekce těch výzkumů, takže já jsem tam jakoby podávala nějaké svoje projekty a nevím, co podávali ostatní, ale v podstatě by se tam měly měřit určitě jakoby věci, které se týkají nějaké sociální dynamiky, individuálního prožívání a well-beingu, výkonu, spánku, všechny tady ty věci, které jsou relevantní. Případně pak už tam jsou i nějaké často projekty, které se týkají vztahu člověka k technologii, třeba k těm roverům a robotům, anebo potom už nějaké ryze operační konstrukty, že se tam testuje, jak by třeba se tam probíhala nějaká analýza. Bylo by třeba skvělý, kdyby se více tam v těch cvičných misích řešily věci, jako je třeba in situ analýza nějakých biomarkerů, aby prostě jsme nebyli závislí na odesílání vzorků do té laboratoře, aby ti lidi si byli schopni to zanalyzovat, nebo aby se tam začaly řešit více takové jakoby environmentální věci, jak vlastně si recyklovat třeba černou vodu na místě, aby to nepotřebovalo extrémně velkou čističku, ale aby to potřebovalo fakt jenom nějaké lokální řešení, nějakou elektrolýzu, kterou by to bylo schopno udělat prostě, jak tam napojit tu elektřinu, aby třeba nebyla tolik závislá na světle, protože třeba na Marsu bude ta síla toho světelného záření, nevím, jestli zhruba o polovinu méně, takže se musí vytvořit nějaké jiné alternativní zdroje energie, jak to udělat, aby to prostě mohli dělat lidi v malém prostoru, což zase mně přijde extrémně smysluplné, jestli se budeme bavit o tom, že se potřebujeme nějak postavit v čele té klimatické krize, ať už teda budeme třeba se snažit jí zpomalit, anebo se naopak budeme snažit adaptovat na ty změny, které prostě přichází a budeme se snažit najít si to pohodlí i napříč těma změnama, tak soběstačnost právě v recyklaci vlastních zdrojů je jako docela klíčová, takže mi to dává smysl, protože tady na Zemi prostě, když nám něco nevíde, tak si furt rožneme, že jo, světlo, anebo prostě si koupím vodu, anebo jo, jako si tam naliju benzín do toho auta, klidně, že jo, není to problém, ale v tom vesmíru prostě tam není ropa, tam už prostě si nic nevypěstuju, tam není ta voda, kterou bych si mohla z řeky vybrat, jo, takže tam, když přemýšlíte v tom, že máte fakt všechna omezení, tak myslím, že ta inovační síla může být dost silná na to, aby to potom budilo nějaké transformace na Zemi.
Jo, a to je něco, co, že jo, pozorujeme i historicky, že jo, kolik transformací to potom udělalo na Zemi. Ty jsi řekla teda, že to bude dva týdny až měsíc, ta délka. Mm-hmm. A mě zajímá vlastně to, že ty mise, vys třeba na Mars a tak dále, tak budou trvat daleko delší dobu. Za prvé, plánuje se něco dlouhodobější, jo, v rámci těch analogických misí. Mm-hmm. A za druhé, jaký jsou největší výzvy právě těch několika měsíčních až ročních misí. Mm-hmm. Protože si dovedu představit, že prostě být zavřený v malý kopce s pár dalšíma lidma musí být výzva. Ještě, jestli se řeší nějakým způsobem právě jako umělá gravitace a tyhle ty věci, mm-hmm, které vidíme v těch jako sci-fi v různých filmech a tak dále, tak jak je to, jestli to je jako vůbec relevantní pro nás v téhle době, anebo jestli prostě tohle zatím ne.
No, umělá gravitace zrovna na tom Marsu si nejsem úplně jistá, do jaké míry se řeší. Vím, že umělá gravitace se řeší teďka na nějakých orbitálních stanicích, které by měly vzniknout jako doplněk, respektive náhrada té mezinárodní vesmírné stanice, protože ona má už za chvilku dosloužit. Vlastně teďka zase prodloužili ji teďka deadline do 2030 vlastně, jakože do 30. roku. Našel jsem.
Do 30. dubna?
Ale v podstatě jako to, co říkáš, je naprosto relevantní. Opravdu na Mars se poletí, dejme tomu, třeba 9 měsíců a pak vlastně tam člověk bude zase rok a kus, možná i déle, protože tam je ještě takový triček, že ideální čas na odlet z Marsu dostává každý 3 roky, jako z hlediska orbitální mechaniky, takže když prošvihneme ten jeden, tak vlastně tam člověk zase musí chvilku ještě si pobít. Takže a prostě uvidí se, jak to vymyslí že jo, lidi na Zemi, ať prostě nějaký rescue mission. Takže to je fakt jako hodně zásadní, to, jakým způsobem ti lidi dokážou spolu vycházet a tak. Co se týče výběru posádky, protože lidi si můžou lézt na nervy, ale oni tam většinou nezavírají jako random lidi. Jo, že prostě hej, ty prostě budete spolu tady dva roky být zavření v malý kopce, tak to nefunguje. A většinou právě za prvé ten výběr astronautů, třeba když to vezmu, jak to bere NASA, protože oni fakt jako vybírají ty astronauty často a mají ty mise častější, už tam více lidí bylo. A navíc jsem se v letě na té Space Study program potkala se Susan Bell, která je expertka na týmovou dynamiku a právě je součástí výběru astronautů v NASA, takže jsme se o tom povídali. Je to strašně fascinující, že na úplně super. A oni vlastně nejprve vyberou ty astronauty tak, aby byli zdraví a aby to byli vysoce výkonní lidi, co umí pracovat pod tlakem. Prostě top of the top. Ale potom oni musí sestavit ten tým tak, aby si navzájem ti lidi co nejméně lezli na nervy, aby se co nejvíce dokázali podpořit. Takže to, že se stanete astronautem, ještě neznamená, že poletíte. Jo? Prostě se musí počkat na tu správnou příležitost, která i nastává tím, jestli si sednete s lidmi nebo ne. Takže potom vlastně se postaví ten tým, který se potom dále utužuje nějakýma aktivitama, prostě společný učení, ale zároveň nějaký zážitky a nějaké ty společné mise, aby se ti lidi poznali, věděli, jak reagují. A pak vlastně se z toho stává taková jako rodina, která prostě fakt drží při sobě a měli by to být lidi, kteří prostě i samozřejmě oni můžou prožívat nějaký konflikty. A třeba na mezinárodní kosmické stanici, co se týče konfliktů, tak nejvíce dopadaly třeba mezikulturní nějaký problémy. Jako často třeba deníky Rusko versus Amerika, tam jsou různý záznamy, kde prostě ti lidi moc třeba nepochopili chování toho druhého týmu, protože prostě bylo absolutně mimo a nějaké jejich jako zvyky. Což samozřejmě, když NASA si staví svůj tým, tak tam je ta kultura nějaká jako je jednotnější, ta jako štábní kultura, dejme tomu, jo, když to řeknu takhle. Takže na těch cvičných misích se to taky do nějaké míry simuluje. Třeba prostě, když tam dochází k tomu výběru, IC Space to tak dělá, nebo teďka jsem se třeba já přihlásila na cvičnou misi Asklepios, to je ve Švýcarsku, tam se hlásí 200 lidí. A ve výsadku vyberou 6. Ale zase tam bude nějaký půl kandidátů, kteří budou nějak šikovní. A pak oni se všichni potkají na nějakém místě, nebo IC Space to třeba dělalo přes nějaký týmový cvičení, které byly na jako Zoomu. A prostě pozorují, jak ty lidi se chovají a jak to zvládají, jak si navzájem sednou a potom prostě vyselektují ty, kteří jsou spolu tak nějak nejvíce homogenní, aby ta mise měla úspěch, protože cílem není jako potrápit lidi, ale cílem je prostě udělat misi, která je úspěšná, jsou tam výzkumy, musí se to povést a každá mise má svoje problémy nějaké, vždycky tam nastanou nějaké jako potíže, které se musí řešit a prostě snaha, aby to pro ty lidi bylo co nejvíc příjemný.
Já mám taky dvě věci, co mě jako fascinovaly asi nejvíc z těch dlouhodobých myslí. Kromě vlastně toho sociálního kontaktu, to, že to vypadá, že ty lidi právě jsou top of the top, nejenom v rámci tý pracovní, edukační, fyzické výkonnosti, ale vlastně i tý sociální inteligence, emoční inteligence a tak dále, protože prostě, že jo, budou spolu dlouhou dobu, takže prostě potřebuji to být vlastně jako fajn lidi a rozumět si, že jo, což je hezký. Ale mě tam hodně fascinuje ten efekt právě té negravitace vlastně toho stavu bez tíže na ten organismus a že vlastně ztráta jako kostní tkáně a svalový tkáně. Tak jak je to vlastně výrazný tenhle ten efekt, jak je to výrazný jako problém a jak se jako preventuje, protože mě ta kostní tkáň jako překvapila, jak je to intenzivní.
No docela dost, je to rychlý. Vlastně oni astronauti musí na třeba ISS cvičit, hodinu denně až dvě, aby se nějakým způsobem zabraňovalo té progresy, tedy té svalové dystrofie a jakoby osteoporózy, bychom mohli říct. Ale, nebo těch, jak se tomu říká, no prostě se tam rozkládá přesně ta kostní tkáň, protože ta kost je vždycky dynamická, jo? To není jako, že se postaví a pak neexistuje. Ona se furt i u nás jakoby přestavuje. Jenomže tam se vlastně daleko rychleji rozkládá, než staví, právě kvůli tomu, že je nějakým způsobem nezatěžovaná. My potřebujeme stavět tu kost, aby byla hustá, díky tomu, že na nás tlačí ta gravitace. No a tam ta gravitace není, takže vlastně, jo, by se to dalo použít, jako, že tam je taky ta adaptace, jo, že to tělo prostě nepotřebuje mít tolik té kosti, protože se nezatěžuje, taky vlastně začne rozkládat. Je to dost podobný proces, jako když třeba jsou lidi permanentně třeba na lůžku nebo mají nějakou dlouhodobou nemoc a fakt leží, tak vlastně se to na to dá napodobnit nebo se to dá napodobnit na stárnutí, kde vlastně tady ten proces taky probíhá. Jenomže u staré populace jakoby seniorů, tak ta rychlost je třeba 1-2% ročně a ve vesmíru je to 1-2% měsíčně, takže tam je to fakt rychlý a proto třeba zkoumat tady ty aspekty ve vesmíru by mělo velký smysl pro poznání toho, jak třeba pomoct té populaci u nás teda stárne, jako proporce seniorů bude vyšší o 10% v roce 2050, myslím, že byla ta anticipace na nějaké národní zprávy. No, a už jsem zapomněl, co jsem chtěla mluvit.
V pohodě. To je hrozně, hrozně zajímavý. Myslím, že tohle je potom jako velká výzva. A druhá jako výzva, co mě právě zaujala, tak je nuda. Nuda je hrozně zajímavá, to tě jako nenapadá na první dobrou.
Takže... Já jsem tím pobouřila, strašně je jako moc lidí. Když vlastně to... Zná ten rozhovor České televize, oni z toho vybrali ten malý kousek o té nudě a já jsem na to chytla takovej hejt.
Jak to?
Nevím prostě, ale jako spoustě lidí to pobouřilo asi tady, ta jako domněnka, že by se astronauti mohli nudit, jo. Protože to je přece jasný, že si oni se nenudí, oni tam mají furt co dělat, což je pravda, prostě na té ISS, kde je to naplánovaný do minuty. Ale na tom Marsu to prostě bude jinak, protože oni budou muset být o dost víc autonomní. A budou se muset hodně rozhodovat sami o věcech a bude tam třeba ten komunikační delay a budou mít prostě nějakou práci a budou tam třeba hrozně fakt jako dlouho, to budou nějaký roky a tam zase tolik zábavy není, jo, prostě jdete nazbírat šutry na jedno místo a pak jdete na jiný místo a pak budete kousek dál a to prostě děláte 2 roky, dejme tomu, jo. A předtím poletíte 9 měsíců v raketě, kde jste prostě zavření 9 měsíců v raketě, kde není ani ten Netflix pořádně. Tam lidi prostě psají, dejte jim počítačové hry. Skvělý nápad, nesmí to být onlineovky, protože tam začne vlastně ten signál se prodlužovat. Tam bude komunikační delay, třeba když pošlete zprávu, tak bude, nevím, 9 minut až 20 minut. Pak dostanete zprávu v Česku, a rozmyslíte si 15 minut, co chcete odpovědět, napíšete to a zase to bude odcházet 9 až 20 minut. Takže v žádný volání, real time, ani prostě lolko se fakt nebude dát hrát.
Korespondenční šachy.
Jo, klidně, to by se šlo. Vymýšlí se právě různý intervence, že by s virtuální realitou se dělali. V tomhle tam třeba umělá inteligence a tady ty big data přístupy, jak je třeba ChatGPT, ty konverzační technologie, tak by se mohly třeba, to je strašně zajímavý téma, ono by se to mohlo jakoby využít k tomu, aby se vytvořilo ve virtuální realitě třeba terapeut. Vy nahrajete nějaký styl komunikace terapeuta a potom vlastně můžete mít v reálném čase tu konverzaci, kterou nemůžete mít s někým jiným než s těmi pár lidma, co tam máte. Nebo s rodinou, že ta rodina vám nahraje nějaký jakoby zprávy, jak třeba jí u večeře a vy si můžete teda s nima sednout a budou reagovat na vás normálně, protože to bude nějaký language learning model. Jenomže pak se může stát, že astronom řekne, no tak nevím, já chci svoji ženu a jako prompt dám, že na mě bude hodná. Víš co? Jakože, jo, jakože si můžeš takhle modifikovat vlastně tu realitu podle toho, což může být trochu nebezpečný vlastně. Aj. Ale když půjdeme od tady toho dát, tak jako to je třeba zdroj zábavy, který si nějak jako plánuje. A zase ti, jak jsem tam říkala v tom rozhovoru, prostě ti astronauti jsou většinou hrozně ambiciozní, výkonní, oni potřebují mít ten smysl, potřebují mít ten jako drive a je hrozně těžký třeba si to udržet, když nemáte takovou tu zpětnou vazbu o tom, že ten výkon jakoby podávat, že někteří lidi potřebují hodně validace a takový třeba právě statisticky řečeno méně prospívají v těch izolacích, kde právě by měli být lidi co nejvíce samostatní a soběstační, ale na to, aby si udržovali tady tohleto, tak je právě nebezpečná ta nuda, protože člověk pak začne vymýšlet jako kraviny, aby se nějak zabavil, a co bychom tady ještě mohli, jo. A což jako je fajn do té doby, než to začne nějak narušovat bezpečí té mise, jo. Já nevím, jestli jste byli třeba díl na dovolený někde v horách, ale po nějaký době člověk začne prostě trošku balancovat na kamenech a jako zkoušet různé věci, které co by normálně neměl dělat, ale udělá to, protože prostě z nějakých důvodů. A to je právě ten moment, který mu se snažíme vlastně zabránit, aby z té nudy tady tohleto nevznikalo, protože to může fakt, pro ně to může být letální absolutně. Tam není žádná šance je zachránit prostě. Zase prostě přiletí pro ně za ty 3 roky nebo ne, jo. Takže tomuhle se fakt horko těžko se snaží zabránit a třeba při tom letu raketou se vymýšlí, co jim dát jako smysluplného za práci, tak se třeba přemýšlí, že by tam tiskli na tiskárně léčiva, a nějak jako dělali nějakou takovou rutinnější zásobářskou práci. Případně se řeší nějaký hibernace, ale to prostě je všechno ještě v nějakých konceptečních fázech.
A to je fascinující, že jako obecně ta vlastnost té lidské mysli, že když se nudí, tak přesně potom řešíš nějaký problémy. A když ty problémy dojdou, tak ta mysl je jako velice dobrá v tom si vytvořit další problémy, když jsou třeba nějaké jako fantom problémy. Jo, udržet se nějakým způsobem v tom kontaktu s tou realitou. Hrozně zajímavý. Ale já jsem se chtěl zeptat ještě k té ztrátě jako hmoty, jak je to vlastně náročný pro tělo, pro svaly, pro kosti a tak dál. Jakou roli by mohli mít jako třeba paraatleti, co týče vesmírných misí?
Jo, já už jsem si vlastně vzpomněla, co jsem nedořekla předtím, zapomněla jsem na to, že ten problém nastává zejména při návratu na Zem, protože vlastně tam musí dojít k té rehabilitaci. A to je ten problém, aby ten člověk se dobře dostal zpátky. Ale právě ta otázka těch paraatletů je strašně zajímavá. Ona Evropská kosmická agentura při tom výběru astronautů, kdy vybrali i našeho rezervistu Aleše Svobodu, tak vybrali dalšího rezervistu v Británii a ten je paraatlet. A on nemá nohu. A nebo vlastně jenom jakoby on nemá jenom pouze lítko, má ještě koleno, to pravé. A v podstatě oni chtěli udělat ten krok vstříc tady tomu té větší inkluzi, protože vesmír obecně je jako celkem neinkluzivní, co se týče i zemí, že tam je pár silných hráčů a momentálně je velká snaha přizvat do tady toho sektoru i více zemí, které předtím nelétaly a najednou na tom by měly kapacity, takže jinak tato inkluze obecně třeba ženy strašně málo v tom vesmíru i astronautek a potom vlastně nejsou tam ti lidi, kteří mají třeba nějakou disability, nějaký handicap na zemi, který ale by třeba nemusel být handicapem ve vesmíru, jo. Ten argument je, že prostě na to není postavená ta stanice, ale jako nikdo tu stanici pro ně nestaví aktuálně, což právě není vlastně moc důvod, proč je tam nemít. Tedy některý handicap, jo? Jakože slovo handicap to může být celá plejáda vlastně nějakých, no prostě ta plejáda handicapu je velká, ale některé třeba není úplně nutné vyřazovat, což jsou právě třeba lidi, kteří mají nějaký handicap dolních končetin, protože ve vesmíru moc ty dolní končetiny nepotřebujete. Tam se nikdo jako tam se nechodí, tam se ručkuje většinou, protože se prostě přichytáváte, šoupáte se, můžete se očoupnout i nohou, ale zvládnete to tou rukou. Takže v podstatě i vzít člověka, který má tento typ handicapu, že třeba nemá nějakou část těch dolních končetin, tak by mohlo být benefitující. Za prvý ten člověk nebude přicházet tolik vlastně o ty kosti a svaly, nebude takový problém s tou rehabilitací. Za druhé vlastně jako by je nepotřeboval, nějak to neovlivňuje jeho funkci vlastně, když má jakoby ty ruce funkční. A no a vlastně ten člověk i váží méně, takže toho méně sní, méně vlastně tam produkuje i toho odpadu, který se taky musí řešit nějakým způsobem, takže obecně fakt je to spíš jako ten člověk fakt, tam není důvod, proč ho tam nemít, jo, takže vlastně aktuálně jsou nějaké snahy, jsou různé organizace, které se snaží vlastně třeba Deep Space Initiative nebo Astro Access jsou organizace, které se snaží právě teďka prosazovat jakoby inkluzi lidí s určitým typem handicapu do toho vesmíru, dělali třeba s nimi nějaké parabolické lety, nebo ta Lunares stanice, tak oni dělali už dvě mise s lidmi, kteří měli nějaký typ handicapu, třeba můj kamarád Tomáš Ducaj, tak teďka on je ze Slovenska právě a je na vozíčku a teďka prošel tady tou misí vlastně a oni se díky němu i tím, jak to vnímá, ten prostor a ten pohyb v tom prostoru, tak vlastně oni se snaží zjistit, jak potom uspůsobit budoucí stanici a tomu, aby ten člověk na vozíku se tam mohl pohybovat, protože jako není absolutně žádný důvod, proč by nemohl. Jo? To je jenom o tom, jak my nastavíme aktuálně, že my to teďka budujeme, my teďka stavíme ten plán toho, jak bude vypadat svět ve vesmíru a my fakt můžeme udělat ten plán inkluzivní pro všechny, když se budeme snažit dostatečně, takže to je taky super téma.
Mě by zajímalo takový jako to jedno téma velký, tady na mě kouká a to je právě tak sexualita ve vesmíru. Právě třeba, ať už na, jestli se řeší na těch vesmírných stanicích nebo na nějakých těch dlouhých misích, tak proč vlastně ten institut tak vzniknul?
Jo, to je super otázka. Jakoby Sexualita ve vesmíru je děsně zajímavá věc, protože se o ní moc nemluví a trochu se jakoby zavírají oči nad tím, že sex ve vesmíru neexistuje a že astronauti vlastně nejsou sexuální bytosti, což je prostě blbost, protože astronauti mají doma svoje rodiny i astronautky a může se stát, že třeba astronauti budou navazovat nějaké vztahy, už tam jako nějaké manželství třeba i ve vesmíru proběhly, jo, a vlastně ta sexualita je součástí člověka a je to jeden z zásad, jako z hlediska antropologie nebo nějaké psychologie, tak je to i jeden z základních jako driveů. Máme hlad a máme taky chuť se reprodukovat. Prostě na tomhle stojí ten život, že jo? Takže představovat si, že jenom proto, že ten člověk byl vysoce vyselektovaný a nemá vlastně tady tu stránku, tak je to jako blbost. Ale zrovna třeba NASA dlouhodobě jakoby tady tu stránku prostě neřeší. Ona je totiž taky, se na to člověk musí dívat trochu politicky, protože prostě aby se zkoumalo, a jestli lidi mají sex ve vesmíru za peníze daňových poplatníků, tak prostě to se některým lidem nemusí líbit. Takže...
Když to člověk řekne takhle.
Právě, no, jakože... Já si třeba nemyslím, že by na tom bylo něco špatného, já bych na to klidně svoji daň jako přispěla, ale prostě někomu by to mohlo přijít jako hloupost. Nicméně, ten svět se mění aktuálně a mění se, že ten vesmír se bude stávat dostupnější a budou vznikat třeba nějaký turistický výlety, kde prostě člověk může strávit pár dní ve vesmíru. A obyčejný člověk, který si tam vezme prostě partnerku nebo partnera, by si to tam chtěl užít, asi jako, nevím, někdo se tam bude třeba vzít, budou manželství ve vesmíru a budou si to třeba chtít užít se vším všudy. A to je ten aspekt takovej ten krátkodobý toho, jestli je vůbec možný realizovat sex ve vesmíru. Další věci jsou právě ty sociální dynamiky, které jsou ovlivněné nějakou sexualitou, takže třeba většinou se jako podporuje, aby ti lidi neměli žádné sexuální kontakty během toho pobytu a zároveň se třeba NASA snaží vytvářet způsoby, jak co nejvíce podpořit tu sounáležitost toho astronauta s vlastní, nebo astronautky s vlastní rodinou doma, protože většinou ti lidi tam vstupují už s nějakou rodinou. Ti astronauti a astronautky bývají většinou starší 30 let, takže už třeba mají nějaké rodiny, děti a snaží se prostě co nejvíce podpořit to jejich odloučení, protože ne každý si třeba myslí, že to je skvělý nápad, aby mu otec odešel prostě, nebo já říkám, astronaut to má hrozně zmaskulinizovaný, to prostě ta inkluze těch žen je tam jako tak zakořeněná, ale myslím to na oboje, prostě ten rodič jako odejde na třeba rok pryč, tak to dítě to taky nemusí brát jako výborně, takže se snaží pro tu výchovu to není to nejlepší, že? Takže to je taky stránka sexuality, ta rodinná část. No a zkoumá se třeba i ta dynamika pro ty dlouhodobé mise. No a další otázka potom, která vyvstává v té oblasti sexuality, je reprodukce ve vesmíru. Jestli jsme schopni vlastně mít děti a jak ty děti jsou schopné vlastně vyrůst, jestli můžeme být jakoby interplanetární druh. A to je prostě otázka, která je velmi třeba kontroverzní pro mě. Zvlášť kvůli tomu, že jsem studovala vlastně ten prenatální stres, tak já jako vím, že třeba matka, když prožije nějakou přírodní katastrofu nebo válku, tak to má vliv na dítě, takže vlastně to prostředí té mikrogravitace a radiace je absolutně ještě jiný příběh a teprve teďka začínáme mít nějaké první výsledky výzkumu, které se zaměřují třeba na růst embryí žab. Jo, rozhodně nejsme ve fázi, kdybychom zkoumali nějaké ještě vyšší organizmy jako třeba člověka. A jakým způsobem by se vyvíjelo embryo, takže tohle to je třeba velmi i eticky a takové citlivé téma. Nicméně jsou prostě lidi, kteří si myslí, že tohle je výborný nápad a jdou i po tady té stránce, že se snaží přijít na to, jakým způsobem bychom mohli dělat tu reprodukci ve vesmíru.
Nebo pro nějaký asi budoucí dlouhodobý, za několik desítek let, se na Marsu, to asi bude otázka, která bude hodně na místě.
Ona je otázka třeba, záleží, jak moc chceme teďka přemýšlet dopředu, jestli budeme na úrovni Duny, anebo jestli prostě budeme pár století dopředu. Jo? Když si představíme třeba teďka, že by v nejbližší době měli letět astronauti na Mars, bude to třeba druhá, třetí, my jsme na konci našeho století, tak bych řekla, že hlavní problém bude zjistit, jakým způsobem tam vlastně vůbec třeba porodit to dítě. A pak co s tím, jestli to dítě přežije, což je otázka, jako tam může dojít k tomu, že ty defekty budou neslučitelné s životem. Když to dítě přežije, tak je otázka, jakým způsobem by se ta skupina těch 6 lidí, kteří nemůžou ven, že jo, mají to tam tak citlivý prostředí, který prostě je, tam nesmíte udělat chybu v rozhodování, tak tam máte to dítě, které potřebuje velmi intenzivní péči. tak je prostě otázka, jak takovýhle lidi jasně by se o něj postarali. A ještě jakoby další otázka, kdyby to dítě mělo nějaké zvláštní potřeby, protože opravdu by vyrůstalo v prostředí, kde ta gravitace je třetinová. A my nevíme, jaký to bude mít jakoby dopad na vývoj dítěte, to, že ta gravitace je třetinová, takže ono může mít opravdu nějaké speciální potřeby. A jak to budeme řešit, to prostě, to se fakt neví.
Jako to je hodně fascinující téma. Tvoj to máš něco?
Jenom tohle, přesně, my jsme to řešili, myslím, že už spolu, Krištofe, možná i s někým jako dalším, ale bylo to jako se Sarou, jo, se Sarou Polák vlastně po tom rozdělování toho lidského pokolení a vznikání jako vlastně nových jako druhů, že jo, na jiných jako planetách anebo ve vesmíru a tak dále, že vlastně jako pokud se posuneme dál, ne teda k Duně, ale třeba jako třeba tisíce let nebo jako stovky let dál, tak nebo problém tří těles, miliony let dál. Ne, pokud se posuneme jako stovky let dál, takže samozřejmě potom se bude ten organismus adaptovat na nějaký jako jiný prostředí a čím větší extrém toho prostředí je, tak ty adaptace, jako vidíme, že v té přírodě na izolovaných, že to bude takový ostrov vlastně. A vidíme tady na planetě Zemi, na ostrovech jako izolovaných, že dokáže proběhnout ta adaptace třeba prostě zmenšení jako slonů na ostrově, kde nemají tolik jako potravy a tak dále, kde vlastně se mění ta, jako dobře, je to ta epigenetika na té základní úrovni, ale potom se dokáže měnit rychle i vlastně nějaká genetická informace na základě právě stovek, vlastně stovek let, což je vlastně rapidně rychlá změna, což to mě hrozně jako fascinuje, jestli jak se člověk vlastně asi to nevyhnutelný. Prostě vznikne pár novoplanetárních kosmických druhů jako člověka za pár stovek a tisíce let, tak to je jenom taková víc sci-fi myšlenka, co se třeba bude dít.
No, antropologicky je to extrémně zajímavé téma, že jak bude probíhat ta evoluce, ale než budeme schopni prostě provádět něco, jako je ta adaptace u těch slonů, že vlastně se s ní staly trpasličí druhy, tak nejprve budeme muset si umět zajistit to, abychom fakt my jako dospělí lidi dokázali přežít a prospívat vlastně na tom Marsu, mít tam tu kolonii, která může nějakým způsobem růst, abychom tam mohli ten materiál prostě stavět, aby to bylo bezpečný, protože na tu atmosféru fakt nejsme zvyklí. A vlastně potom, když my budeme schopni prospívat, tak potom můžeme nějak řešit i vývoj a výchovu těch dětí, protože vlastně dítě můžete vychovávat jenom pokud jste schopni o ní se postarat. No a potom vlastně já jako přemýšlím, jaká bude ta první generace, protože my se budeme nějak měnit v tom vesmíru, jakože jsme přišli ze Země, přijdeme do Marsu, tam budeme probíhat nějakými adaptacemi, takže se budeme měnit, ale to dítě bude úplně jiné než my. Teď si představte tu pubertu, jak si jako nerozumí. Jak si nerozumí svoje děti s vlastními rodičemi na planetě Zemi, kde jsme si velmi podobní, jak si nebudou rozumět vlastně Mars děti se svými rodičemi, kteří budou ale totální jiní a my jako nebudeme ani vědět, co je příčinou. Máme teďka psychologii, můžeme prostě se bavit s lidmi, proč je moje dítě takové, jaké je, můžeme se bavit o tom, jaký má motivace, co ho k tomu žene, jestli má nějaké nastavení biologické, ale tam to bude prostě nepoznaný a nikdo nám nepomůže, takže ten první clash bude určitě strašně zajímavý.
A řeší se nějak právě třeba mentální zdraví astronautů, ať už v rámci těch misí, těch izolačních, anebo právě v rámci vesmíru, aby třeba někdo napadá zase nějaká daleká budoucnost, aby když mi někdo ukradne salát, aby ho prostě nezabil někde na Marsu?
No, tak salátu je tam málo, že jo? To je nebezpečný. No, mentální zdraví se určitě řeší. Paradoxně třeba během těch prvních desítek let se více řešilo v ruských misích než v amerických. A určitě jedna ze základních jako momentů, kdy se to začalo brát v Americe vážně, tak byl právě takový milostný trojúhelník mezi astronautama, který vzešel do pokusu o napadení vlastně jednoho toho z té trojice. Takže pak se řeklo, aha, no to je vlastně docela jako důležitý. Takže potom se začaly řešit ty selekce, aby ti lidi vlastně byli schopní, aby ti lidi prostě byli zdraví, což samozřejmě do dotazníku si můžete napsat, co chcete, takže potom se vlastně řeší to, že jaký jsou ty lidi v tom reálném světě, tak se potom vyberou. A pak se to samozřejmě řeší docela intenzivně teďka ty výzkumy toho, jaký to má dopad. Jednak na tu kognici, jakým způsobem. Tam je hodně důležitá třeba ta únava, ta přetíženost, nedostatek spánku, dopady vlastně té radiace. Pak to osamocení a izolace, pak vlastně s dlouhodobým pobytem, jako vždycky je rozdíl, jestli se bavíme o té misi na té orbitě, když je tam ten astronaut prostě několik měsíců, nebo jestli to krátká mise pár týdnů, a nebo jestli se bavíme o tom, že budeme na tom měsíci nebo na tom Marsu, kde budou fakt hodně autonomní, takže určitě v současné době se to hodně řeší. Ještě další věc zajímavá teda je, že jakoby i po tom návratu ta rehabilitace těch astronautů v podstatě i z té hlediska té psychické stránky, nejenom, že oni se musí jako naučit znova zase chodit v některých případech, protože prostě ty nohy neunosou, že jo. Mhm. Ale i to ten návrat zpátky pro některý může být dostatečně jako stresující a byly třeba záznamy u některých astronautů, kteří v podstatě ztratili takový jako smysl, co teď, jo, že vlastně už byli astronauti, prožili to, teď jsou zpátky a nic lepšího už nebude, že jo, protože už to bylo a teďka pro to, co, pro co žili, už bylo a takže i takhle se může pracovat právě s tím, aby nalezli znova radost třeba. Ale někdy astronauti jsou takový, potom hodně chodí po školách, hodně vypráví o tom, co dělali a někoho to třeba nebaví tohleto, někdo to nechce dělat, to je takový, ne každý má rád popularizaci prostě, takže to může být pak docela i traumatizující pro ně.
To je takový analog gold medalist syndromu, že jo, syndromu olympijského zlata, kdy ty lidi potom prostě, jo, tak jsem nejlepší na světě, tak co teď?
No,
jo, to je fakt šlený.
Udržet, pak o to přijde a aha, prostě jo, to jo.
No, vlastně zažili tu největší slávu svého života. Hele, dostáváme se do finále trošku a teď mám vlastně jako téma, který ještě bych potřeboval jako víc času asi, ale mě hodně zajímá, jak tě změnilo vlastně ten vůbec setkávání se s celou tuhle s tou situací, dostávání se v různých jako programů a tak dále a to tvoje poznání, ať už od antropologie po stres a tak dále, jestli vlastně jako ti to nějakým způsobem změnilo vnímání světa nebo člověka a tak dále, jo, zkrátka takový ten jako red pill, že něco spolkneš a pak najednou a úplně, víš, takový jako něco takovýho.
Jo, já jsem jakoby a nad tím taky už přemýšlela, že vlastně jsem měla hrozný štěstí na tom, jaký jsem si vybrala ty obory, protože já jsem studovala jednoho bakaláře na experimentální biologii a tam jsme probírali třeba anatomii a fyziologii kytek a pak vlastně mikrobiologii a chemii a vlastně i tu fyziologii živočichů a evoluční vývoj, etiku jsem hodně tam měla. Takže tam jsem získala takový nějaký přehled o tom, jak funguje ten svět tady, prostě příroda. Pak jsem na tu antropologii, kde jsme zase brali hodně právě člověka, ale i jako historicky, že paleoantropologie jsem provázela v tom muzeu, to mě hrozně bavilo, ta evoluce člověka, vývoj člověka, třeba docent Králík je prostě osoba, která mě extrémně inspirovala v tím, jakým způsobem vlastně přemýšlet o tom člověku. A on mě tehdy vlastně aj pobídl k tomu jakoby dělat tu vědu, protože jsem tehdy za ním přišla, že mám nějaký nápad, mu to přišlo dobrý, tak mě to vlastně tehdy byl první člověk, který mě nějak jako umožnil přemýšlet nad sebou jako nad člověkem, který by mohl dělat vědu. Předtím jsem vůbec neměla jako tady ty ambice. A potom vlastně teďka na té environmentální fyziologii díky paní profesorce Dobrovolné, já jsem se dostala k té Antarktidě a k tomu vesmíru. Takže já si teďka myslím, že když jakoby chodím do těch diskuzí, tak já mám jako hrozně random různý nápady, jo. A teďka se podíváme na sexualitu. A teď se budeme dívat na organoidy, jak prostě nějak fungují, jo. Nebo se budeme dívat na ryby, jak jim rostou kosti. Jo, a prostě mi to dává smysl, protože to znám, jakoby nějak jste, ale prostě někteří lidi na mě koukají, říkají, Lucie, prostě normální lidi se věnují jiný věci, jo. A jakože nedělají random skoky. Takže a mě to třeba dává smysl, já to mám jako v tom ty jednotící linky, takže možná tohle to souvisí s tou mojí povahou, možná jakoby jsem i taková rozlítaná. Ale třeba vůbec ten vesmír, co mi tak jako dal, já musím říct, že ta Antarktida mě určitě ukázala, že jsem jako schopna různých věcí, že prostě i jako některé věci předtím, já jsem měla nějaký třeba dlouhodobější zdravotní problém, který právě před tou Antarktidou se naštěstí vyřešil, ale jako těsně, takže to bylo dost náročné období a když jsem přijela zpátky, tak jsem měla takový pocit, že fakt jako já jsem měla za sebe dobrý pocit. A to popisuje i hodně lidí obecně ve studiích, když jsou v nějakých extrémních podmínkách, dělají ty expedice, tak často dochází k takovému dobrému pocitu sami ze sebe, že jako toho dokáže dost. Ale když jsem se potom dostala ještě do toho vesmíru a jakoby do té třeba šance, že by člověk mohl se stát astronautem, tak a já právě, jak jsi říkal, že je vlastně hrozně zajímavý, že ti astronauti nejenom, že jsou špičkoví, ale jsou to i fajn lidi, protože prostě musí být fajn, aby jako to. Mně se hrozně líbilo, když jsem potkávala ty astronauty a oni zmiňovali, jak důležitá je třeba pro ně rodina a ta podpora jako doma, že bez svých partnerů, partnerek by prostě rozhodně nebyli tam, kde jsou. A vlastně mi to přišlo jako hrozně sympatický a to třeba ta šance, že bych se mohla přihlásit do dalšího kola, tak je momentálně dost silná motivace k tomu, abych jakoby se sebou něco dělala teďka, abych žila zdravě, abych se zlepšovala, abych se učila jazyky, abych se udržovala v kondici, abych jako mentálně dělala nějaké cvičení, abych jako se snažila být dobrá v tom, co dělám, protože já, kdybych třeba tadyhle tenhle cíl teďka neměla, tak já bych se fakt jako tolik nesnažila, protože nebych neměla vůbec proč. Jakože proto, aby člověk žil zdravě a byl jako spokojený, tak v dnešní době už docela stačí málo, on ten systém jako docela drží, když teda člověk fakt se nechová prostě, spí nějak normálně, nechodí prostě pít každý den, ideálně třeba maximálně jako jednou týdně a ne moc, jo. Tak když se prostě nějak se udrží v kondici, tak ten systém ho prostě podrží pěkně, jo? Může žít spokojený život, takže není už jako nutný ze sebe dělat nějakou hyperbitost, ale pokud by byla tady ta šance jakoby letět, tak já teďka prostě dělám různý věci, chodím teďka na horoškolu, budu se učit potápět, zajímalo by mě létání, dělám tady ty kognitivní testy, furt se testuju, učím se nové jazyky a prostě snažím se být nejlepší verzi sama sebe, je to strašně silná motivace pro mě teďka.
To je famózní, v tom ti držíme obrovské palce. Možná bych se zeptal skoro na závěr. Mladý člověk, který má ambice se podívat do vesmíru, jaký by mohly být jeho ty první krůčky, který by ho k tomu přiblížily?
Určitě pokud je člověk mladý a chce, jak moc mladý?
Jakkoliv člověk, prostě chce podívat do vesmíru. Řekněme, 15 a vejš.
Nebo
kolem třeba 15 klidně. 15 a nebo začínám, dodělal jsem třeba střední.
Jo, tak ještě záleží, co ten člověk jako chce od toho vesmíru. Jestli chce být astronaut jako vládní třeba, tak v Česku bychom byli rádi, kdyby to takhle bylo, že jo? A bylo by to, třeba se nám to povede teďka s tím Alešem Svobodou nějak rozčísnout, aby se objevila silnější naděje pro to, aby Česko mělo svoje jakoby častější vládní astronauty. Pak je možnost prostě být ten komerční astronaut, kdy zase buď to se může zaplatit ta komerční mise jenom jako na kukačku, takže by si člověk mohl vydělat nějakých pár milionů až miliard na to, aby se podíval do vesmíru podle délky, ale ono se to třeba s časem zlevní. Jo. Takže buď to by člověk mohl být hodně úspěšný podnikatel, nebo si hodně vydělat, aby se tam mohl takhle podívat. Pokud by člověk chtěl tam dělat opravdu nějakou vědu a chtěl by se stát astronautem, tak bych rozhodně doporučila být hodně zvídavý a hodně se zajímat o věci a snažit se dělat dobrou práci, protože astronauti by měli být lidi, kteří jsou opravdu jako perfektní. A to není o tom, že nedělají chyby. Oni dělají chyby, a všichni astronauti říkali, že dělali mraky chyb. To je o to, aby ten člověk fakt jakoby se snažil o preciznost, aby se zkoušel, překonával ty překážky, aby prostě říká se těch 80-20%, jo? Tak astronauti mají být lidi, kteří si fakt jako synu a dodělají těch 20% do té stovky. Ne, jako takže a jo, a prostě měli by být, měli by umět vlastně vycházet dobře se stresem, takže se vystavovat nějakým trošku dobrodružným věcem, ale zároveň být jako dobře v té skupině, takže některé cesty jdou přes to pilotství, takže člověk by mohl být pilot a mít hodně nalítáno a některé jdou přes to, že by se mohl stát medikem, protože vždycky medikem, anebo záchranářem. Ono vlastně jakoby ve vesmíru stejně nejdůležitější prostě i jako udržet toho člověka naživu, než přijede ta záchrana. Jo? Na ASS se to během chvilky ho tam dopraví, ale na tom Marzu už potom bude potřeba, by byli soběstační. Takže tam by stačilo klidně i jakoby, kdyby posádce byl lékař a ještě k tomu nějaký záchranář nebo sestra s nějakou wilderness medicínu, no a nebo být výborný inženýr a potom jít zase přes tu cestu nebo i molekulární biolog, geologie, je hlavně na ty planetární, takže jako vesmír je docela otevřený a prostě tohle je nějaký ten směr. No.
A když už nějaký tyhle ty boxy mám jako čeknutý, tak kde vlastně, že vlastně jako stejně jako ty, tak ten člověk nemusí vědět, že to je možnost. Teď je to jako OK, tady možná nějaká taková možnost je. A jenom mě hrozně baví právě otevírat si sám sobě ty možnosti, ty dveře a prostě lidem, protože často je to jenom o tom, že o tom nevíme. Mm-hmm. Takže vlastně kde je ten zdroj informací, kde prostě kliknu na nějaký web a je tam nějaká mise, je tam nějaký kurz, je tam nějaký vzdělávání, můžu udělat ten krok, který je navíc. Není to už, že jsem geolog nebo inženýr nebo medic, ale jo, dělám ten krok k tomu vesmíru.
Určitě je dobrý se dostat do té komunity lidí, kteří se vesmírem zabývají. Takže pokud má někdo tady tu ambici, tak hodně doporučuji třeba, ať se obrátí třeba na mě, nebo zkusí hledat ve svém okolí na LinkedInu nebo na nějakých sociálních sítích lidí, kteří ten vesmír dělají, ať už třeba je to Czech Rocket Society, co se týče těch raket, nebo Space Generation Advisory Council, to je právě uskupení pro lidi od 18 do 35 let, ale samozřejmě to můžou newsletterem sledovat i ostatní lidi. A je to sdružení, které vlastně se snaží propojovat lidi ze všech národů, které jsou ve Spojených národech, v UN, a snaží se ten vesmír napasovat i na témata právě udržitelnosti, je tam dokonce ale i vesmírné právo, protože to je strašně jako důležitá věc, nebo taky témata environment stylistiky se tam hodně řeší. Orbitální kolize, etika ve vesmíru. Jo, prostě má být astronaut náš pokusný králík, jako není to redukce prostě nějaká jako jeho práv a tak. A jsou s tím spojeny další implikace, takže i jako nějaké vesmírné umění se řeší hodně. To, jakým způsobem vlastně my komunikujeme o tom vesmíru, jak vytváříme ty vize, protože ty umělecké vize jsou často prekurzem pro nějaké potom reálné objevy, takže to je taky velmi důležitá část. Takže všichni tady ty obory, nejenom prostě technika a STEM, ale je to STEAM vlastně, i ten art už tam je jakoby daný, i to právo, takže všichni tady ti můžou se obrátit na ten Space Generation Advisory Council. No a jako v současné době, pokud by se někdo chtěl jako stát astronautem teď a tady vládním, tak doporučuji změnit občanství, protože prostě jako v Česku se létá prostě o mnoho méně přes tu ESU, kvůli tomu, že třeba ty poměry těch lidí, kteří jsou přijímeny, ty mise, tak závisí hodně i na tom příspěvku té země. Nicméně by bylo fakt skvělý, kdyby se třeba lidi, kteří mají o tohle zájem, začali ozývat veřejně, protože by to byl i trochu tlak na tu politiku českou, aby se trošičku změnila. My, protože my můžeme teďka momentálně stát na tom bodu zlomu, kdy se můžeme přestat přestat být tou montovnou, ale můžeme začít být i zemí, která fakt produkuje špičkový lidi, špičkovou vědu a prostě dělá díru do světa. Stačí prostě mít tu ambici, no.
Lucko, vypršel nám čas. Mám tady spoustu věcí, co chci ještě probrat, takže se někde určitě ještě sedneme, si myslím, že to dáme jako dohromady ještě víc věcí. Máš nějaký úplně poslední slovo na závěr, který by si chtěla říct našim posluchačům?
Asi bych jenom chtěla všechny podpořit v tom, ať se stresují a jakoby nachází vlastně nějaké dobrodružné věci, které je baví, protože tohle to opravdu může vést k zážitkům, o který jste si třeba nemysleli, že byste někdy zažili.
Moc díky, přeju ti hrozně moc štěstí, přejeme ti hrozně moc štěstí. Ať se ti daří ve všech misích, analogických misích a dostáváš se jako kam chceš a možná ještě kam ani nevíš, že chceš a prostě ti otevřou ty dveře a třeba se podíváš někdy do vesmíru. To bych si moc přál.
To je hrozně hezky, děkuju.
Bylo to moc příjemný, měj se krásně a já ti budu jednat Uber.
Díky.
Pokud se doposlouchají až sem, tak můžete ten díl zazdílet se svojí sociální bublinou, tak nás můžete podpořit tím, že se třeba můžete podívat na náš VIP Red Pill, to je krátký obsah do 10 až 15 minut, kde sdílíme ty nejzajímavější myšlenky, které i považujeme s Vojtou za nejhodnotnější. A kdyby vám to pořád nebylo dost, tak můžete se podívat na www.brainia.org, kde máme nejrůznější online kurzy, jako je biohacking, biologická optimalizace člověka, průvodce mozkem a myslí nebo mentální modely. Tak a teď už vám moc děkujeme za poslech a budeme se těšit zase příště. Ahoj. Braviar.
Ahoj všichni, tady ještě jednou Vojta, moc díky, že jsi doposlouchal, doposlouchala až sem. A možná si chceš poslechnout něco dalšího, takže připomínám naše VIP krátký díly, jenom za 70 korun měsíčně dostaneš 2 a odemkneš jich rovnou už 21. Je to super podpora pro nás a myslíme si, že ty díly fakt stojí za to. Druhá věc, co chci připomenout, právě teď se děje skvělá věc, protože znova odemykáme a umožňujeme koupit náš Brain Focus. Je to teďka upgradeovaná verze, můžete ji najít v popisku nebo na uplife.cz, když zadáte Brain nebo Focus do vyhledávání, najde vám to tam. Tohle je za nás jeden z nejlepších suplementů nootropik na kognitivní funkce, na takový to čistý myšlení, my to používáme vždycky před podcastem a tak dále, je to super složení. Takže pokud nějaký suplement dává smysl, tak je to právě tenhle zase evidence-based mix, který nám samotným pomáhá, protože často mluvíme na veřejnosti, často děláme podcasty. Tohle je něco, co když máme brain fog a tak dále, tak s tím docela dost dobře dokáže zatočit. A nebo zkrátka zlepšit to myšlení, i když žádný brain fog nemáme. Takže jdi na uplife.cz a pořiď si upgradeovanou verzi Brain Focusu. Jo a s kódem B2TVA10 tam máš 10% slevu. Tak a jestli si chceš poslechnout ještě něco dalšího, jestli toho nemáš dost, tak moc doporučuji na příště pro tebe díl s Martinou Viktorií Kopeckou, 126. díl, jestli jsi to slyšel, určitě stojí za připomenutí, a jestli jsi to neslyšel, tak to můžeš napravit. Tak jo, mějte se krásně, uslyšíme se u dalšího dílu podcastu Brain VR.